Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novo druženje na talasima Radija Republike Srpske je pred nama. Riznica znanja i ovaj put obiluje zanimljivim sadržajima. Nadamo se da s nestrpljenjem očekujete da se zakotrljaju minuti emisije koji vam iz dana u dan otkrivaju bogatstva iz svijeta koji nas okružuje. Želite li da vaš voćnjak i ove godine donese bogate i ukusne plodove? Onda makaze u ruke i počnite orezivati voće. Najbolji mjesec za zimske radove u voćnjaku je februar, jer tada su voćke u fazi mirovanja. Ako imate dilemu kako da na pravi način uradite ovaj zahtjevan i bitan posao, mi smo tu da vam pomognemo, jer u današnjoj emisiji donosimo savjete stručnjaka o orezivanju voća. Saznaćete i da li poezija utiče na naučna otkrića. Tipičan primjer za to je Nikola Tesla. On je u svojoj knjizi Moji pronalasci naveo djelo koje ga je podstaklo na veliko otkriće. O čemu se radi, čućete u ovoj emisiji. U političkom životu srednjovjekovne Bosne i Srbije, pored vladara i oblasnih gospodara, učestvovali su njihovi vlastelini sa titulama župana, knezova i vojvoda. Obično se radilo o manje poznatim ličnostima, koji su imale određeni značaj u vojnim akcijama ili diplomatskim misijama koji su ispisale srednjovjekovnu istoriju. U narednim emisijama upravo ćemo govoriti o njima, ljudima iz Sjenke koji su obilježili ovaj period naše istorije. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Plodovi voća imaju korisnu ulogu u poboljšanju ishrane i očuvanju zdravlja, jer su bogati mineralima, kiselinama i vitaminima. Osim upotrebe voća u svježem stanju, u ishrani se koriste i razne prerađevine. Suvo voće, kompoti, sokovi, džemovi, mermelade, sirupi, voćno vino. Da bi voćke iz godine u godinu davale velike i sočne plodove, trebalo bi ih njegovati. Prva godišnja, u mnogome presudna mjera je rezidba. Zimi, kada u bašti ima malo posla, pravo je vrijeme za orezivanje voćaka. U narednim minutama poslušajte savjet stručnjaka. O rezidbi voća govori docent dr. Miljan Cvetković, prodekan Poljoprivrednog fakulteta i saradnik Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Rezidba voćaka, kada govorimo znači o krošnjastim voćnim vrstama, ima za cilj da uspostavi jedan određeni odnos između rasta i rodnosti. A to znači da koristimo rezidbu da bismo omogućili da voćka nad koje primenjujemo taj tretman rezidbe u svakoj godini u kontinuitetu plodonosi, ali obezbeđuje i dovoljno lisne mase da ishrani tu količinu plodova, jer je to jedini način da dobijemo kvalitet koji želimo u proizvodnji. Rezidba voćaka generalno se može podeliti na rezidbu formiranja uzgojnog oblika i rezidbe u rodu. Međutim, danas sa upotrebom savremenih sistema gajenja podloga slabe bujnosti imamo takav pristup i takvu situaciju da jednostavno uz formiranje uzgojnog oblika imamo i plodonošenje, tako da je teško razdvojiti u potpunosti tu rezidbu formiranja uzgojnog oblika i rezidbu na rod. Kada je reč o rezidbi, treba voditi računa o više parametara. Jedan od parametara jeste u stvari vrijeme izvođenja rezidbe. Postoje različite preporuke za izvođenje rezidbe. Vrijeme izvođenja rezidbe dosta zavisi i od površina koje se nalaze pod voćnjakom, a koje želimo da režemo. I ono što je sigurno jeste da ako su u pitanju velike površine, da se sa rezidbom mora krenuti ranije da bi se jednostavno stiglo da se taj zahvat izvrši kako treba. Međutim, ako su u pitanju neke manje površine, okućnice, manji zasadi, onda je preporuka da se rezidba izvrši što kasnije, što je moguće kasnije, zbog toga što na taj način izbjegavamo potencijalni utjecaj niskih temperatura koje se mogu javiti nakon rezidbe, a i možemo bolje i kvalitetnije procijeniti u kakvom se stanju nalazi stablo kada je u pitanju taj odnos pupoljaka koji će donijeti rod u odnosu na vegetativne pupoljke. Druga stvar o kojoj treba voditi računa jeste da je rezidbu uvijek bolje uraditi sa nekom vrstom zadrške. To znači da ako nismo u potpunosti sigurni sa kakvim rodnim potencijalom, odnosno sa kolikim brojem pupoljaka i kakvog kvaliteta pupoljaka raspolažemo na stablu, bolje uraditi inicijalno jednu slabiju rezidbu pa vršiti kasniju korekciju nakon precvjetavanja ili zametanja plodova, nego odmah u startu uraditi oštru rezidbu i onda imati možda problem zbog pojave recimo mrazeva ili loše procjene u smislu kvaliteta pupoljaka koje smo stavili za plodonošenje. Za preporuku je svakako uraditi i analizu, odnosno procjenu broja generativnih pupoljaka, odnosno rodnih grančica koje se nalaze na stablima, i to će nam dati jednu osnovu za procjenu u stvari koju količinu rodnog drveta bi trebalo ostaviti na stablu da bismo dobili odgovarajući prinos po jedinici površine. To se jednostavno može uraditi prebrojavanjem na par stabala, broja rodnih grančica, broja generativnih pupoljaka koji se nalaze na njima, recimo kad je u pitanju košičeve voćne vrste, i napraviti jednu procjenu o intenzitetu rezidbe koju bi trebalo primijeniti za određenu voćnu vrstu. Kod rezidbe također treba voditi računa o tome kakva je godina bila koja prethodi rezidbi, zbog toga što godine koje su dosta rodne, kao što je bila recimo 2013. godine, obično u većini slučajeva daju jedan manji potencijal rodnosti za 2014. godinu, osim onim uslovima gdje smo imali znači dobru ishranjenost, navodnjavanje, zaštitu oko čitave godine, što nam onda predstavlja jedno upozorenje da možda u toj godini bi trebalo ići sa nešto slabijom rezidbom. Prilikom rezidbe treba se fokusirati da se na neki način zadrži ta osnovna projektovana uzgojna forma, međutim ne po svaku cenu, zbog toga što je jako važno da na stablu imamo dovoljan broj pupoljaka, odnosno rodnih grančica, gdje nije presudno pozicija njihova i sam konačni izgled stabla. Znači, na prvo mjesto stavljamo da imamo dovoljan broj rodnih grančica koji će nam omogućiti realizaciju ploda koji očekujemo, a tek na drugom mjestu nam je važno, da tako kažemo, izgled stabla koje smo rezali ili koje smo na neki način projektovali. Prilikom rezidbe bi trebalo sve ono što imamo na stablima kao polomljene, oštećene grane ukloniti. Također treba voditi računa da ako imamo dobar rodni potencijal, znači ako na stablu imamo jako veliki broj rodnih grančica, da je to prilika da možda napravimo i neke ozbiljnije rezove u smislu izbacivanja jakih grana, skeletnih grana koje su na neki način dugi niz godina plodonosili, jer treba voditi računa da je najbolji kvalitet ploda na mladom rodnom drvetu i da bi u strukturi ukupnog rodnog drveta na stablu trebali imati što veću zastupljenost, znači, novih rodnih grančica. To je nešto što je stvar procene i uvek treba voditi računa o tome da je rezidba u stvari zahvat represije na bujnost, odnosno ako želimo da voćka ima bujni rast, onda ćemo rezati jače. Ako želimo da voćku na neki način forsiramo ka nekom rodnom potencijalu, onda ćemo imati nešto manju rezidbu. Prilikom rezidbe treba voditi računa da se rezovi izvode pravilno u skladu sa zahtevima pojedinih voćnih vrsta. Obično se preporučuje da kod jabučastih voćnih vrsta izvodimo takozvani kosi rez, kod koščavih voćnih vrsta taj pravi rez i kod koščavih voćnih vrsta, kao što je recimo šljiva, kao što je trešnja, rez izvodimo što dalje od pupoljka, odnosno što bliže pupoljku dela grančice koji se odbacuje. To su neki osnovni principi o kojima bi trebalo voditi računa prilikom rezidbe, mada postoji nešto što se zove takozvana specifičnost same vrste u pristupu rezidbe, ali kod najvažnijih voćnih vrsta kao što su recimo jabuka, kruška, šljiva, trešnja, postoji nešto što se zove sortna specifičnost, odnosno pristup u rezidbi u zavisnosti od sorte, i to je nešto o čemu proizvođači, oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom voća, također moraju voditi računa. Ovom prilikom želim da napomenem da je zimska rezidba u stvari, po mom mišljenju, jedna rezidba koja bi trebala da bude korektivna rezidba, odnosno da bi za proizvođače bilo mnogo korisnije, mnogo kvalitetnije da se skoncentrišu mnogo više na zahvate u toku letnje rezidbe, kao što su ti neki osnovni pomotehnički zahvati koji su neophodni kod intenzivnih zasada koščavih voćnih vrsta, da se u toku vegetacije urade te korektivne mere rezidbe u smislu uklanjanja suvišnih prirasta, odnosno mladara koji će se svakako eliminisati u toku zimske rezidbe, jer na taj način štedimo, odnosno efikasnije koristimo i mineralna đubriva koja se koriste i zaštitna sredstva, i čini mi se da je, ako smo aktivni u toku vegetacije, imamo mnogo učinkovitiji rad nego ako se skoncentrišemo samo na rezidbu u zimskom periodu. Tako da u takvim uslovima, ako se dosta, odnosno ako se veća pažnja posvećuje zahvatima u toku leta, odnosno toku vegetacije, zimska rezidba se može svesti na jednu korektivnu rezidbu onoga što je propušteno, nedovoljno kvalitetno urađeno u toku vegetacije, i sa tim u stvari korigovati određene propuste koji postoje. I još jedna stvar koja je jako važna za rezidbu jeste da se rezidba primenjuje bez obzira na starost voćke, i da i nakon same sadnje je neophodno krenuti sa rezidbom bez obzira na voćnu vrstu i bez obzira na starost. Kada su u pitanju neke druge voćne vrste, vrlo kratko ću se osvrnuti na neke voćne vrste iz grupe jagodastih voćaka. Kod maline bi trebalo rezidbu, odnosno proređivanje izdanaka u rednom prostoru, svesti na taj nivo da otprilike po jednom dužnom metru imamo nekih 5 do 6 izdanaka, odnosno trebamo izvršiti također kontrolu broja pupoljaka po jednom izdanku, jer se smatra da otprilike nekih 115 do 130 mešovitih pupoljaka je potrebno po dužnom metru maline da biste imali optimalan prinos. Također i kod rezidbe kupine, u toku zimske rezidbe vrši se dodatno prikraćivanje bočnih razgranjenja koje se formirale u toku prošle godine, ostavljanja 2 do 3 mešovita pupoljka iz kojih će se razviti plodnosni prirasti na kojima se nalaze plodovi. Kada je u pitanju jagoda, zasadi koji se nalaze u drugoj godini proizvodnje bi također trebali da se orežu, u smislu da se po jednom sadnom mestu, govorimo o zasadima na foliji, U smislu da se po jednom sadnom mestu ostavi maksimalno 3 do 4 bokornice, jer obično proizvođači ostavljaju nešto veći broj bokornica, međutim iskustvo i rezultati su pokazali da se sa ostavljanjem većeg broja bokornica po sadnom mestu ne dobija povećani prinos, ali se može značajno izgubiti na kvalitetu. Tako da je preporuka da se, znači, po jednom sadnom mestu ostave 3 do 4 dobro razvijene bokornice koje će omogućiti taj neki optimalan prinos i visok kvalitet plodova. I svakako je treba napomenuti da je rezidba nešto što ima određene principe koji se treba pridržavati, ali svakako da postoje određene specifičnosti i jako je važno da proizvođači koji imaju svoje voćnjake sami obavljaju rezidbu u meri u kojoj je to moguće, zbog toga što su oni tu neka vrsta kontrole onoga što je urađeno u rezidbi i jednostavno sami mogu da na neki način uvide možda određene propuste koje su napravili u prethodnom periodu, ali i neke pozitivne efekte nekih zahvata u rezidbi i to kasnije mogu da primenjuju u svom zasadu. Ako su u zasadima prisutni rezači koji su tu sezonski, nisam siguran da je to za njih toliko značajno i to na neki način može da ima i negativan uticaj u nekoj konačnoj proizvodnji.
Riznica znanja.
A sada riječ dve o poeziji i naučnim otkrićima. Prava poezija i nadahnuća naučnika za velika otkrića potiču iz dubljih dijelova čovjekove psihe, pa je sasvim moguće da neka nadahnjujuća pjesma podstakne velikog naučnika na neko iznenadno otkriće. Tipičan primjer za to je Nikola Tesla. On je u svojoj knjizi Moji pronalasci naveo primjer koji ga je podstakao na jedno veliko otkriće. Riječ je o događaju koji se zbio 1881. godine za vrijeme njegovog kratkog boravka u Budimpešti. Jednog popodneva koje je stalno prisutno u mom sjećanju, šetao sam s prijateljem gradskim parkom i recitovao stihove. U tim godinama znao sam čitave knjige na pamet od riječi do riječi. Jedna od njih bio je Goetheov Faust. Sunce upravo zalazilo i podsjećalo me na jedan čuveni odlomak. Već tone sunce, zamire već dan, ali ono drugdje novi život stvara. O, imati krila moje davni san, o, letjeti za ljepotom tog žara. Da divna sna, al sunce zapada, al čovjek ima krila duhovna, al tjelesna ne. Kad sam izrekao ove inspirišuće riječi, ideja me ozarila kao bljesak munje i u trenutku sam otkrio istinu. Nacrtao sam štapom u pjesku dijagrame koje sam 6 godina kasnije iznio Američkom institutu elektroinženjera i moj drug ih je odmah sasvim razumio. Slike koje sam vidio bile su savršeno oštre i jasne, čvrste poput metala ili kamena. Zato sam mu rekao: vidiš li ovdje ovaj moj motor? Pogledaj kako sada radi u drugom smjeru. Ne mogu da počnem da opisujem svoje osjećanja. Hiljadu tajni prirode na koje sam se slučajno spoticao, dao bih za ovu koju sam iščupao iz prirode uprkos svim čudima i opasnostima s kojima sam se suočavao. Bio je to prvi nagovještaj jednog od najznačajnijih Teslinih izuma, indukcionog motora koji koristi neizmjeničnu struju i mnogo je savršeniji od motora koji se napajao jednosmjernom strujom.
Riznica znanja.
Da li ste spremni za još jedno putovanje kroz prošlost? Nadamo se da jeste, jer za koji trenutak naći ćemo se u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji. Upoznaćemo ljude iz Sjenke koji su svojim zaslugama i sposobnostima obilježili politički život naše istorije. U tome nam pomaže docent, doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
U političkom životu srednjevjekovne Bosne i Srbije, pored vladara i oblasnih gospodara, učestvovali su njihovi vlastelini sa titulama župana, knezova i vojvoda. Kao i oni potekli iz nižih slojeva koji su do pomenutih titula stigli svojim sposobnostima i zaslugama. Obično se radi o manje poznatim ličnostima, bar kada je riječ o široj čitalačkoj publici, pa čak i onim istoričarima koji se ne bave srednjevjekovnom istorijom. Međutim, svi oni su imali određeni značaj, lokalni ili opšti, a koji je varirao u pojedinim periodima. Sasvim sigurno da ni vladari, ni oblasni gospodari ne bi mogli ostvariti brojne uspjehe da nije bilo vjerne službe njihovih vazala. U tom pogledu posebno su značajne njihove vojne akcije, ali i diplomatske misije od čijeg ishoda je nerijetko mogla da zavisi sudbina istaknutih sizerena. Za to vrijeme te su osobe ostajale u sjenci, iako po onome što su činili tako nešto sigurno nisu zaslužili. Zbog toga ovaj serijal posvećen je takozvanim ljudima iz sjenke, kako bi se ispravila viševjekovna nepravda i obratila veća pažnja na njihovu djelatnost i na sve ono pozitivno što su postigli tokom svojih života. U prikazu njihove aktivnosti primijenit ćemo hronološki princip, a prvi među njima koji će biti pomenut jeste Grd ili Grdeša. On se javlja kao trebinjski župan sredinom i u drugoj polovini 12. vijeka. Moguće da je rođen oko 1120. godine. Svoje vazalne dužnosti ispunjavao je prema velikom županu Raške Urošu II. Koji se često bunio protiv vizantijske vrhovne vlasti u pokušaju da se osamostali. U toj borbi Srbi su dobijali pomoć Ugarske, koja je planirala proširenje svog utjecaja prema jugu. Kao odgovor na to, vizantijski car Manuel I. Komnen sa vojskom krenuo je da ponovo potčini Rašku svojoj vlasti. Došlo je do bitke na rijeci Tari 1150. godine, Srbi su poraženi, a Grdeša je pao u vizantijsko zarobljeništvo. Budući da njegovo hvatanje pominje i vizantijski pisac Jovan Kinan, izgleda da je župan Grd ili Grdeša tada bio smatran jednim od najvažnijih vojnih komandanata među Srbima. U zarobljeništvo je proveo kraće vrijeme, vratio se u Trebinje i nastavio da upravlja tom oblašću kao župan umskog kneza Dese, brata velikog župana Uroša II. Već 1152. godine pominje se kao prvi među svjedocima u jednoj Desinoj povelji, ali i decembra iste godine u povelji Bana Slavogosta. Nakon toga više se ne javlja kao živ u historijskim izvorima. Treći i posljednji pomen Grdovog imena je na njegovom nadgrobnom natpisu čiji je sadržaj. U dane velikog kneza Mihaila umre župan Grd Trebinjski i u to ljeto zida njemu Raku, brat župan Radomir sa sinom njegovim i ženom njegovom. Stvori majstor imenom Braja, Bože ti daje zdravlje. Natpis se nalazi u policama kod Trebinja, a u samom grobu nađena je pozlaćena željezna mamuza sa natpisom koja svjedoči o Grdovom značaju bogatstva. Veliki knjez Mihajlo je 70. i 80. godina 12. vijeka gospodario Dukljom sa Trebinjem, svakako kao vizantijski vazal. Budući da je Mihajlo bio mrtav 1189. godine, terminus ante quem, smrti župana Grda, predstavlja upravo ta godina. Sljedeći 13. vijek ne donosi mnogo istaknutih ličnosti koji su iz pozadine utjecali na politički razvoj Bosne i Srbije. Među njima se izdvaja ime Radoslava Humskog ili Radoslava Andrijevića. Njegov otac bio je veliki knjez Huma Andrija, inače sin velikog knjeza Miroslava, brata velikog župana Stefana Nemanje. Dakle, Radoslav je bio porijeklom iz sporedne loze Nemanjića, čiji su pripadnici obično imali titulu župana. Radoslav se prvi put javlja u očevoj pobjedi u trgovini i prijateljstvu sa Dubrovnikom, koja se datira između 1247. i 1249. godine. Ubrzo je veliki knjez Andrija umro, a naslijedili su ga sinovi župani Bogdan i Radoslav. Hunska zemlja je podijeljena na dva dijela, pri čemu su Radoslavu pripale teritorije između Neretve i Cetine, kojima su ranije vladali njegovi stričevi Petar i Toljen. Težeći da ukine feudalni partikularizam i što više centralizuje državu, kralj Uroš je između 1250. i 1254. ukinuo udijelnu knježevinu u Hunskoj zemlji, a time i titulu velikog knjeza Hunskog. Time su najviše bili pogođeni upravo interesi župana Radoslava, koji se odmetnuo od srpskog kralja priznavši vrhovnu vlast ugarskog vladara. U jednom dokumentu iz 1254. Radoslav se naziva vjernim kletvenikom kralja Ugarskog. Iste godine, 22. maja, Radoslav se pridružio savezu Dubrovnika i bugarskog cara Asena, uperenog protiv kralja Uroša. U tom ugovoru, kao jedan od njegovih ljudi, zabilježen je satnik Imotski, Vojislav Radošević, što očito ukazuje da se i ta oblast nalazila u sastavu teritorije kojom je vladao župan Radoslav. Međutim, od ovog saveza nije bilo ništa, pošto je propao bugarski upad u Srbiju. Nakon toga, kralj Uroš je uklonio humskog župana iz političkog života svoje države. O njegovom potiskivanju dovoljno svjedoči činjenica da se ne zna ni za jednog njegovog nasljednika, za razliku od potomaka njegovog brata župana Bogdana, koji je ostao lojalan kralju Urošu i čiji se potomci sreću u Popovu polju u prvoj polovini 14. vijeka. Upravo u prvim decenijama toga vijeka bilježi se aktivnost župana Mladena, rodonačelnika Brankovića, koji su to prezime dobili prema imenu njegovog sina Branka. Početak Mladenovog djelovanja u političkom životu Srbije nije ukazivao na to da će za nešto više od jednog vijeka njegov potomak postati vladar Srbije sa despotskom titulom. Naime, Mladen je bio župan u Trebinjskoj oblasti posljednjih godina vladavine kralja Stefana Milutina. Nije se mnogo razlikovao od drugih brojnih vlastelina sa istom titulom, koja je već u to vrijeme bila potiskivana pojavom zvučnih titula preuzetih iz Vizantije. Ime župana Mladena pominje se prvi put 1313. godine, kada izdaje neki dokument Dubrovčanima. Ponovo se javlja 1318. kada je pisao Dubrovčanima oko nekog spora na njegovoj teritoriji, a koji je zanimao njihovu opštinu. Sljedeći put Mladen je zabilježen 20. augusta 1319. kada je donio presudu po kojoj je Petar, sin župana Toljena, dužan da plati Hlapenu Valetiću 40 metričkih groša. Na osnovu toga očito da je Mladen osim upravne bio nosilac i sudske vlasti u Trebinju. Osim toga, on je izvršavao vojne obaveze prema srpskim kraljevima predvodeći vojsku iz Trebinja. U periodu između jula 1322. i septembra 1323. nalazio se u vojsci i na dvoru novog kralja Stefana Dečanskog. Za to vrijeme Trebinjem je privremeno upravljao konavolski župan poznan Mirošević. Mladenovo odsustvo iskoristili su sitni vlastelini iz dubrovačkog susjedstva da pljačkaju njihovu teritoriju. Čini se da ove pljačkaše nije mogao ili nije želio da spriječi župan poznan, tako da su Dubrovčani sa nestrpljenjem iščekivali Mladenov povratak. Konačno, u septembru 1323. Mladen se vratio u Trebinje i to kao oblasni vojvoda. Čim su Dubrovčani zato saznali, uputili su mu poslanstvo koje ga je trebalo pozdraviti i odnijeti mu darove u vrijednosti od 40 groša. Naravno, osnovni cilj njihove misije bile su žalbe na pljačke trebinskih Martinića kao i upade Trebinjana, Konavljana i Dračevićana na područje rijeke Dubrovačke. Vojvoda Mladen je ubrzo uspio da izlovi spor sa Dubrovčanima, tako da im je već 12. oktobra 1323. dao satisfakciju za pretrpljene pljačke i upade svojih podanika na njihovu teritoriju. Po načinu na koji je riješio sporove, očigledno je Mladen bio osoba koja je uživala veliki autoritet kako među lokalnim vlastelinima, tako i na Dubrovačkoj strani. Posljednji put zabilježen je 26. marta 1326. kao prvi među svjedocima u povelji kojom je kralj Stefan Dečanski dao Dubrovčanima pravo na slobodnu trgovinu u svojoj državi. Moguće da je Mladen ubrzo nakon ovog pomena okončao život, a naslijedio ga je njegov već pominjani sin Branko, o kome će se više govoriti sljedeći put.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.